Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Вітаю всіх радіослухачів. Слава Ісусу Христу. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захрестія», як ви почули. Отож, в сьогоднішньому ефірі разом з нами буде Ірина Масленікова, колишня учасниця організації «Свідків Єгови». Кілька років, напевно, 2 роки тому ми мали цікаве таке розгорнуте інтерв'ю в одного юнака, який також був в цій організації. Я хочу насамперед от відразу мотиви нашої програми озвучити. Ну, давайте так, від мене. Ми хочемо говорити просто правду, і в нас нема наміру когось там, я не знаю, когось ображати або клеветати. Тобто це є досвід, наглядний, практичний досвід людини. Ірина Масленікова мешкає у Львові, і, власне, ми будемо говорити за конкретну спільноту. Ми, можливо, не будемо виходити поза рамки, десь географічні рамки аж дуже України, хоча якщо є якась інформація, яка була би цікава для тих, хто, можливо, цікавиться цією організацією або десь на шляху, і ми також маємо наші телефонні лінії, можливо, там, якщо в нас вистачить часу, хоча дуже багато запитань, якщо вистачить часу, то ми приділимо трошечки часу і для цього. Пані Ірино, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу.
Отож, у нас буде діалог. Сьогодні розмова полягає діалогу, питання-відповідь. Я на сам початок хочу також наших слухачів зараз скоординувати на наші соціальні мережі, зокрема на мережу Facebook або YouTube. Там є відеотрансляція. Під відеотрансляцією можна писати коментарі і похвалити нас вподобайкою. Нам буде дуже-дуже приємно. Ну що ж, давайте з самого початку, пані Ірино, по хронології ми будемо йти, та, як я вже сказав, ви мешкаєте у Львові, зрештою, все своє життя, я так розумію, мешкали у Львові. От розкажіть, як відбулося ваше знайомство з організацією «Свідків Єгови» і скільки вам тоді було років, що вам захотілося залишити храм, залишити костел? Ви римокатоличка від народження, відвідували катедру в Небовзяття, це один з найкрасивіших, ошатніших храмів міста Львова, і піти в так званий зал царством. Поділіться.
Мені тоді було на той момент 22 роки. До цього часу моя мама, вона брала в них журнали. То якраз були 90-ті роки, якраз свобода була тоді. Їх вийшло на вулиці дуже багато. Вони почали ходити по домах, дзвонити в двері, заводити розмови. Ми в основному роздавали літературу. А мама моя була дуже цікава до всього. Вона і в кришнаїтів брала в літературу. Mm-hmm. І так як вони заводили з нею розмову, то вони до нас регулярно час від часу заходили. Але так як я бігала в костел, ну я ніколи не мала часу з ними поговорити і не хотіла. А одного разу вони застали мене одну, поговорили, я потім пішла в костел. І в нас якраз були катехези. Я там навіть щось пам'ятаю, щось я на тих катехезах таке ляпнула, що отець Марик тоді сказав, що якось зразу догадався, що я спілкувалася зі свідками Єгови, і відразу сказав, що зі свідками ліпше не спілкуватися. І я, мені стало цікаво, чому. Але я потім про це забула, вони потім не заходили довгий час. А потім в мене почалася така полоса в житті, що я почала хворіти дуже сильно. І так, з хвороби в хворобу. На той час друзі з молоді, які були в мене в катедрі, десь розлетілися, не появлялися там. Десь ми ніяк не могли пересіктися. Тоді не у всіх були телефони такі стаціонарні, а про мобільні я вже мовчу. І якось так вийшло, що не було нікому пожалітися, ні з ким комунікувати. І одного разу я сиділа, молилася, задавала Богу такі запитання, за що мені це все. Ну, так, як люба юна особа, максималістична.
Тобто це не йшлося про якусь апатію, може, щось таке? Це просто підліткові такі міркування були, так?
Напевно, так. Угу. Я в молитві якраз виливала Ісусу свою душу, тому що я дуже любила Ісуса. Він був для мене завжди Бог, кумир і ну, просто. Я навіть хотіла вступити до згромадження десь 20 років. А потім мене друзі якраз відмовили, сказали, що поки що я їм потрібна тут, а я вже щось, то можеш іти потім куди хочеш. От. І тут я от якраз виливала свою душу Богу, кажу, за що ж мені так, стільки хвороб, за що ж я страждаю, я ж завжди хочу тобі догодити, я хочу тебе прославляти, хочу тобі служити. І тут якраз вони в двері подзвонили. Мама за мене дуже переживала тоді. Хвороби були не смертельні, але такі дуже серйозні і такі виснажливі. І якраз вони прийшли і говорили з мамою. А потім чогось запитали про мене. А як там ваша Іра? А мама каже, та от щось хворіє, щось отак і так. І вони кажуть, а може в неї є якісь запитання до Бога? Ну, як вони вміють, так. І тут вже я вийшла до них і кажу, так, в мене багато запитань до Бога, чому от там я страждаю, чому люди там страждають від хвороб, хороші люди, чому, ну, так і так. Вони кажуть, а ти знаєш, що саме вивчення Біблії допоможе відповісти на всі твої питання. І от так вони мене заохотили. І саме цікаво було, що мама моя в цей момент сказала, ну, може, попробуй. Якби мама це не сказала, може, я би і не пробувала. Але мама в цей момент сказала, ну, може, попробуй, може, це тобі поможе, може, ти віднайдеш відповідь. І вони відразу сказали, що це ні до чого не зобов'язує поки що, що ти, ну, поможеш.
Це була правда?
Це була неправда, звичайно.
Ну, давайте от, тоді.
Ми домовилися тоді на наступний тиждень зустрітися. За тиждень я ходила на роботу і своїм подружкам там розказувала, що приходили до мене свідки, що отак і так сталося. Подружки зразу сказали, ти що? Та вони тепер, каже, як по свячену воду будуть ходити до тебе, вони від тебе не відстануть. Я кажу, ні-ні, вони сказали, ні до чого не зобов'язуються, що так, повивчаємо все на цьому. О, каже, ти їх не знаєш просто. А я дійсно їх не знала. Угу. Не було в кого спитати, інформації було мало. Думаю, я перелякалася трошки, не хотіла, але так як я людина слова, то я їм відкрила такі двері, хоча дуже не хотіла. Вони прийшли на наступний тиждень, ми почали вивчення Біблії, ну то називалося вивчення Біблії, по суті це вивчалася публікація. Там вони захопили тим, що вони сказали, що вони з Біблії, на любе питання дадуть відповідь. Ну, з першого дня нічого вони не дали такої відповіді, просто почали розгляд цієї публікації. Вона називалася «Знання».
Це публікація була в одному з пропагандистських журналів, так?
Ні, то не журнал був, то така книжечка невеличка була.
А то це якийсь додаток до Біблії, чи що це?
Ні, то в них така публікація навчальна. Там по абзацях йдуть на різні теми питання. Абзац – питання, абзац – питання. Uh-huh. Ніби як ти, як вчишся. От. І якісь там посилання на вірші біблійні. Ну, вони дістають Біблію, відчитують ті вірші, потім знов питання до абзацу. Ну, і отак от проходило оце вивчення. Скорше вивчення публікації, я його називаю. Ніби їхнього тлумачення Біблії. От. Ну, і так потихеньку я все чекала, коли ж будуть відповіді на мої питання. Але вони сказали, що все це не відразу. Що все це буде поступово, я буду сама приходити до багатьох відкриттів, коли я вже буду там потім ходити на зібрання і так далі. І тому Тобто поступово вони мене переводили на те, щоб я вже потім приєднувалася до їхніх зібрань. Ну, от якось так було.
Ну, я тут підготував питання, як виглядав процес вашого входження. Тобто, загальний процес входження, він має поетаповість, я так розумію, так? Ну, якщо ми зараз розглянемо ці такі делікатні моменти, які вже зараз вам відкриті, так, тобто, це вони спочатку прийшли додому, це було спілкування, якесь слово надії, так, потім що було, запрошення до спільноти, чи як? Як виглядало це входження в середовище?
Вони спочатку вчили, що як молитися до Єгови, тому що Ісус виявився не Богом. Uh-huh. Мій Ісус любимий виявився не Богом. Дуже довго я дискутувала на ці теми, до речі, щодо Ісуса, тому що Ісус завжди для мене був кумир Бог. От. Але вони потім переконали мене в тому, що Єгова Бог, показали ім'я Бога в Біблії, ще тоді був переклад, синодальний переклад. Вони ще тоді ходили перше синодальним перекладом.
Тобто там вони користувались тим самим, що і католицька церква, якщо синодальний переклад.
Так, тоді ще так. Тоді ще так. То потім вже, то на англійську спочатку була їхня Біблія Нового світу переведена, а потім вже на всі інші мови. То спочатку ходили вони або архімандрит Макарій, або синодальний. То тоді просто по-різному вони по-різному пояснювали, тлумачення, та якби було інакше.
Ну, на якому етапі ви відчули, що вам там комфортно? Ну, вам же ж був момент, що вам було там комфортно?
Ну, там просто схема така однакова. Людина поступово починає втрачати критичне мислення через такий ефект закоханості, знаєте, тому що вони дуже атакують любові на перших порах.
Як це виглядає, от практично?
Як це виглядає? Виявляє таку увагу, що людина закохується от в цю увагу, в цю атмосферу, в цю їхню таку братерську прив'язаність, що вони от тебе відразу як до своєї. І коли перший раз приходиш на зібрання, всі з тобою підходять, знайомляться, всі тебе тепло вітають, посміхаються. Ну, та якби ти їм дуже цікава людина, та якби дорога людина прийшла.
Ну, коли труднощі виникають, правда, от є таке відчуття спільноти, що вони можуть допомогти в якийсь там, не знаю, спосіб фінансовий, там зібрати кошти на там, не знаю, на якусь операцію, якщо є хвороба, чи там, не знаю, зламалася автівка, треба допомогти. А тут відразу ж є брат, який таким може допомогти під собою. Тут є щось таке присутнє там?
Ні, того немає. То таке чисто на емоціях. От знаєте, людина закохується, і коли вона закохується, от власне в це братерство, в цю атмосферу, сама тільки атмосфера. Що людина перестає критично мислити, і вона вже нічого не хоче чути поганого про цю спільноту. Тобто, щоб їй не казали там вже потім, вона вже, ні, того не може бути. Ну всі ми були колись закохані в когось.
Яке було ваше повсякденне життя? От що змінилось? Давайте так, ви відмовляєтеся від католицької церкви. До речі, чи був якийсь обряд відмови попередньої релігійної переконливості?
Ні, я нічого не відмовлялася, просто почала ходити туди, вчитися молитися вже по-новому. Причому в костелі я завжди відчувала присутність Ісуса. Там я чомусь ніколи не відчувала присутність Бога. Оце було в мене. І коли я молилася, мені здавалося, що я просто молюся, ну не знаю, як до стіни. Я їм про це казала, кажу, коли я молилася в костелі, чомусь в мене було відчуття, що Ісус мене чує. І рано чи пізно мені були відповіді на мої молитви, чи прохання, чи розрішення якихось моїх ситуацій. А коли я молюсь Єгові, чомусь нічого. Або ще гірше, або нічого. Ну, вони сказали, що це такого типу, як випробування може бути, що Єгова чекає, поки я йому докажу, що я йому там свою вірність, свою там любов, що коли я вже охрещуся як свідок Єгови, то тоді я пізнаю, як він мені поможе, тоді я пізнаю, де він керує. Тоді я відчую ніби більше. Ну, от так було.
Яким було таке повсякденне життя от свідка Єгови? От вас, як членкині цієї організації, якісь вимоги, приписи, заборони, я не знаю, якісь такі обмеження, чи як би їх ще було б окреслити?
Заборон було дуже багато. Крім того, що заповіді, так, ну це нормально, це закони Бога.
Тобто декалог 10 заповідей, так? Вони також основою.
Ще свої були такі деталізовані заборони. Наприклад, так як вони дуже вміло вміють маніпулювати текстами з Біблії, то вони не казали, що це вони забороняють. Це ніби Богу не подобається. Угу. Наприклад, святкування дня народження. Це Богу не подобається.
А якийсь був аргумент, біблійний текст, чому не можна там святкувати день народження?
Вони це аргументували так, що це свято язичівське, що в Біблії це свято згадується два рази негативно. Перший раз згадується коли Ірод відправляв своє день народження, і під час його день народження Іоанна Хрестителю, так, друге день народження було єгипетського фараона, коли тоді за часів Йосифа, так, стратили одну людину. І вони казали, що дарення подарунків на день народження – це та якби задобрювання злих духів для того, щоб все було в іменинника добре. І тому Єгова засуджує дні народження. Хоча в Біблії ніде не сказано, що Єгова засуджує день народження. Ірод був вимушений стратити Іоанна Хрестителя, він не по своїй волі це зробив, це по-перше. Фараон стратив людину, яка сиділа в тюрмі і вчинила злочин. І це аж ніяк ці два випадки не прив'язані до дня народження і до святкування. А щодо подарунки і за добрих не злих духів, ми пам'ятаємо прекрасно, що три царі, коли народився Христос, принесли йому дари. І Йосиф з Марією не відмовилися від тих дарів. Ну отже, значить Біблія і Бог не засуджує ні святкування дня народження, ні дарування подарунків.
Якісь тому покарання за переступи цих речей от є присутні в спільноті?
Ну такого, щоб аж прям покарання, якщо там десь хтось справив день народження, ну та, прийдуть поговорити. Звичайно, там дадуть якусь там, не знаю, пораду, там якось подокоряють, виключать почуття провини перед Богом, що образила Бога і так далі. Ну, але негласно всі інші будуть дивитися косо, як на недуховну особу. Так само, як коли я прийшла тільки туди, то були такі заклики, наприклад, не одружуватися. І не мати дітей, тому що скоро Армагеддон. І тому як ви збираєтеся народжувати дітей, якщо скоро весь світ буде знищений і так далі.
Угу. А до речі, оце питання Армагеддона, воно ж неодноразово вже свідків Єгови ну, піднімалося. І здається, так, перший раз це при самих початках ще, здається, за Чарльза Рассела, так? Оце. І як от самі ну, учасники цієї організації, ну, зокрема, ви для себе трактували, що ніби була призначена конкретна дата, і тут оп, і вже ніби й не конкретна дата. І як з цим? От ви, чи не є це не було для вас першим таким якимось сигналом, що щось тут не так, ну якийсь є обман? Ну.
Я коли тільки прийшла, я ще цього всього не знала. Історію організації. Тої, як такової, я ще не знала. То вже потім з'явилися оті книжки. Ті книжки навіть про історію організації були спочатку тільки на англійській. Не було такого нічого. А вони стару літературу всю вилучали в тих свідків Єгови, тому що на Україні свідки Єгови появилися на Західній Україні якраз першими. І в них було багато в тих старших таких людей, було багато тої літератури старої. І був заклик, от якраз коли Бетель будувався тут в Бриховичах, їхній філіал, був заклик якраз ту літературу зносити старішинам. Я не знаю, що вони з нею зробили, чи в архів клали, чи спалювали, але не хотіли, щоб в людей була ця стара література. Тому що вчення мінялося постійно, і там було якраз заклики до того, щоб іти проповідувати, там майно люди продавали, не лікувалися, брали кредити, йшли проповідувати. Останнє ж передречення Армагеддону було в 75-му році. І от якраз за ті роки казали людям журнали ставати.
А на яку дату? Дуже... Зараз є якась дата, якої чекають свідки Єгови?
Ні, вже після 75-го року вже вони більше не ризикували такими датами. Угу. Тому що дуже багато... Отак от, дата Армагеддону не сповнювалась передреченого. І потім вже по історії знала по їхній історії організації. Не збувалося, люди валом відходили, тому що розуміли, що їх надурили. Потім нові заходили, не нові, нових залучали. Знов не справджувалося, знов хвиля відходила. Знов нові заходили. І після 75-го року вони вже не передбачали Армагеддон. А це пояснили тим, що ну, Ісус сказав, ні дня, ні часу ніхто не знає. А ми рік просто сказали. Ну, ми помиляємося. Апостоли теж помилялися.
Тобто, хвилиночку, тобто в них є відвага сказати, що ми помилялися?
Ну, то так між братами, а в керівного органу ні. Угу. В керівному органі, я пам'ятаю, конгрес був у 18-му році, от недавно, мені було дуже обідно за польських братів, тому що вони найбільше пострадали в 75-му році, тому що вони дуже щиро прийняли той заклик, вони дійсно продавали своє майно, вони дійсно йшли проповідували, що ніби скоро кінець, спасати людей і так далі. Вони не робили операції, не лікувалися, тому що от вже мав настати Армагеддон. І коли він не прийшов, дуже багато з них постраждали. Було дуже багато і депресії, і суїциди, і люди просто, ну це не передати словами. І коли в 18-му році тут був конгрес у Львові спеціальний, і приїхав хтось з керівного органу і почав розказувати от якраз за ту дату, що це, брати, виявляється собі, польські самі так придумали, що вони нічого такого не казали, вони не передрікали, а брати собі от вирішили так. І вони сприйняли це як от-от вже скоро буде Армагеддон, і от почали це робити. Що вони самі винні.
Самі винні, ну так, так.
Мені дуже було обідно і прикро.
Пані Ірино, розкажіть, який ви мали статус у цьому середовищі? Наскільки я розумію, то ви були не найнижчому щаблі ієрархії.
Так, я мала статус сталого піонера, то є такі вісники, які здають певну кількість годин. Тобто там колись були звіти, зараз же інакше трошки, а колись здавали звіти кількість годин.
Годин чого?
Кількість годин, 70 годин в місяць мав проповідувати.
Ага. Тобто це мова йде про цих таких, ну часто, переважно це такі пані і поважного віку, які стоять в людних місцях з такими властиво типічними для свідків Єгови стендами, де розміщені література, там кілька журналів, та, і оце, власне, це таке було у вас завдання, так?
Ні, стенди це потім набагато пізніше прийшло. А піонери, то вони ходили по домах в основному, в кожного є такий участок. От, і кожен свідок, в принципі, таке має. Але піонери мають завжди більше участків таких, поквартирних, по будинках, по районах, ніби. От, і ми ходили їх, так якби опрацьовували, заходили до людей, починали з ними розмови, для того, щоб, так якби, почати біблійне вивчення і привести їх в організацію. Так було. Але дякувати Богу, в мене не було ніколи такого бажання нав'язувати комусь свою віру, свої переконання. Тому я просто приходила до людей говорити. Ми просто розмовляли, обмінювалися думками. Я їм зачитувала якісь біблійні вірші, ну, ніби так як. Вони зі мною ділилися своєю думкою. Ну і коли я вийшла вже з організації, то я їх всіх оповістила. Вони дуже зраділи. Вони кажуть, нам дуже було тебе шкода, і ми... Ну, ніби хотіли навпаки тебе витягнути, а вийшло так, що ти сама вийшла.
Тобто там не йшлося, от в цій організації про цих піонерів, якщо говоримо, там не йшлося про кількість приведених осіб в спільноту, там йшлося про кількість напрацьованих годин, ну там цей спосіб відвідування осель. Зараз це мова про майдани, де стоять ці люди з літературою, так?
Це був бонус. Такі там йшлося в звіті якраз там, скільки біблійних вивчень маєш, скільки повторних відвідин. Скільки то, до речі, поки я не хрестилася в них, то в мене було дуже багато друзів, мене запрошували в гості, мене оточували такою страшною любов'ю, опікою. Потім це виявилось, що ця атака любові – це було їхнє служіння таке. Тобто охрещені свідки Єгови або піонери сталі, вони так робили. Поки людина не охрещена, вони потім звіт записували ті години, що вони з нею провели. Та якби це йшло їм в служіння. А я думала, що це от мене так люблять. Наївно. А потім, коли я охрестилася, я лишилася сама. Друзі десь всі поділися. Гості перестали запрошувати. Все. Сказали, ну ти тепер давай в служіння домовляйся. І все, що ти ще хочеш.
Тепер ти вже наша. А до речі, хрещення в ім'я кого? Чи, ну, от як це відбувається, цей обряд хрещення?
Завдяки тому, що вони змінили обряд хрещення, вийшло так, що я коли хрестилася, я в одній організації, а коли виходила, то вже зовсім інша організація.
О Боже, якраз, а це вже...
Так. Якраз оті питання до хрещення, це був перший поштовх до того, що я почала розуміти, що щось тут не то, і до того одне з причин, по яких я вже ніби хотіла вийти.
То як цей обряд хрещення виглядає?
Заходиш в басейн, перед тим така промова для хрещення. Тобі задають два питання. Потім після тої промови ти відповідаєш на ті питання так. Після тої промови ти йдеш в басейні, тебе просто занурюють воду і все.
Нема ніякої формули, там хрещу тебе в ім'я Отця і Сина?
Нема. Там перше було, до 19-го року питання були такі. Чи покаявся ти в гріхах на основі жертви Ісуса Христа і присвятив себе Єгові, щоб чинити Його волі? Угу. Нормально. Жертва Ісуса Христа згадана, щоб чинити волю Бога. Нехай. Добре. Друге питання було. Своїм присвяченням і хрещенням ти показуєш, що приєднуєшся до свідків Єгови і організації Єгови, яка керується Духом. Тоже нормально. Духом. Добре. Чи розумієш ти це? Добре. В 19-му році негласно, не повідомляючи ні на конгресах, тому що перед тим вони повідомляють завжди про якісь новинки. А тоді, в 19-му році, не повідомляючи, то тільки помітили ті, хто за цим слідкував, прості свідки. А деякі, хто тим не цікавився і дуже не вслуховувався там в ті питання, то ті не помітили, а я помітила. Там були такі питання в 19-му році. Чи покаявся ти в гріхах і присвятився? І чи визнаєш, що його вода спасіння через Ісуса Христа? Жертви вже не згадується. Угу. Друге питання. Чи розумієш ти, що прийнявши хрещення, ти стаєш свідком Єгови і приєднюєшся до організації Єгови? Все, духа вже нема. Перед тим моя мама, яку постійно запрошували на вечерю...
Останню вечерю. Угу.
Так. От, бо це єдине свято, це єдине відзначення, яке вони відзначають, тому що святом тяжко назвати, та, спомин смерті. Мама була кожного року запрошувана. І вона раз в рік ходила на це єдине та, якби, відзначення. І останні два роки вона сказала мені, я більше туди не піду. Я кажу, чому, мама? Вона каже, ти помітила, кажеш, що там все менше про Христа. Там тільки Єгова і організація. Каже, там тільки от то, що символи передають. От як Євхаристія в нас, коли та, там, і взяв в свої руки там, хліб, та, і та, розламав. Отак там є, тільки там не всі приймають як причастя, а там тільки передають як символи. А приймають ніби тільки ті, які рахують себе помазаними християнами, які підуть до неба.
А як це рахують? Це хтось, організація їх так трактує? Чи це їхнє внутрішнє переконання?
То їхнє внутрішнє переконання.
То як виходить, що там сидять люди, які не вважають, що вони є членами неба?
Так.
То для чого тоді туди приходити? Тратити час на те, щоб бути піонером, не знаю, там решта якихось там жертовних речей для спільноти робити, якщо ти не є перспективним членом неба?
Тому що вони вірять, що вся інша маса, вона воскресне на землі і буде жити на землі.
Слухайте, а чим пояснюються такі часті зміни в навчанні? От тут є дух, тут вже нема духа, тут Ісус Христос Бог, тут не Бог, тут якось, воно не викликає знову ж таки в членів спільноти якоїсь такої, сумнівів, даруйте.
Членів спільноти це не, в принципі, не заставляє задумуватися, тому що втрачається критичне мислення, як я казала на початку. Uh-huh. Коли ти входиш вже туди, там є такі дуже багато деталізованих заборон, від яких, якщо ти відходиш, то ти, на їхню думку, ти втрачаєш повністю схвалення Єгови. Єгова може тебе тут же знищити в Армагеддоні.
Тобто, не чекаючи Армагеддону загального, вже тут може знищити?
Їм створюють таке тунельне мислення просто. щоб вони не відволікалися на інше. Забороняють дивитися якісь такі інтернетові блоги. Ну, наприклад, от бувших свідків, вони, які вийшли самі з організації, їм пропагують як відступників, як злосних відступників, які пішли від його в мир сатани.
Оце про вас можна так сказати, так?
Так, так. Це про вас так і говорить, напевно. І про багатьох інших прекрасних людей, які вийшли звідти. І тепер відкривають правду і хочуть, щоб як можна людей пізнали, що вони в брехні жили стільки багато часу.
Пані Ірина, наскільки суворо контролюється життя людей у цій спільноті? Ну, давайте так по ієрархії пройдемося. От як виглядають, хто там, старішини, це вища ступінь ієрархії, так?
Так старішини все і контролюють.
Ну от як виглядає їхній стиль життя? Як виглядає стиль життя, от, хай буде цих піонерів? Ну, я не віглас в цим питанні, слава Богу. І як виглядає простих присутніх, які просто приходять в зал там час від часу, давайте так, не дуже активних? Давайте з цих, розкажіть, як виглядає життя от саме цих старішин. Угу.
Ну, старішини, вони там одне одного контролюють.
Ну, але ж, ну, як не контролюють одне одного, але ж ти все одно ти зі сторони, якщо ти часто в спільноті, ти бачиш щось. Ти бачиш.
Ну, так. Вони там можуть вирішувати якісь там свої, ті от, одне з одним. Вони можуть, якщо хтось починає мислити якось більш свобідніше, ну, то вже його беруть, так би сказати, на замітку. Так само і про піонерів, так само і про простих вісників. Тобто немає такого. Просто є такі часом вісники, вони не дуже активні, вони не дуже вникають, і до них так само немає особи ніякого діла. Тобто їх не контролюють. Вони можуть навіть вести таке більш свобідніше життя, і до них не буде ніяких претензій, бо вони ж так не активні. Там починають на підозру брати тільки того, хто дуже свобідно може висловитися або має якісь сумніви щодо керівного органу їхньої організації. А так, в основному, ця організація побудована так, що там є така система доносів одне на одного. Тобто всіх заохочують, якщо хто бачиш, що хтось робить щось не так, як вчить організація, розказувати про це старішим. От і все. На мене само було пару раз, пару доносів.
А вам приходилось доносити? Ви ж також свято вірили у те, що робите, що це добре?
Ні, ні. Ми навіть якось з одним старішним говорили, а він каже, от що би ти зробила, якщо би побачила, що я там прийшов до твоєї сусідки, там ходжу. Я кажу, нічого. Він каже, як? І нікому би не сказала. Я кажу, ні, вирішуй свої проблеми сам. Ну, не знаю, я чомусь от ні до того. Ну, ненавиджу лицемірство, ненавиджу то все.
Скажіть, це... чи є там от в людей присутні, ну, як ви сказали, критичне мислення, але вони мовчать? Чи є присутній якийсь плюралізм щодо цієї спільноти, але вони мовчать, виходячи з певних своїх приватних сімейних ситуацій? Або люди, які не вірять у все те, що там говорять, але вони мусять ходити. Наприклад, це підлітки, діти, які виховуються в цьому середовищі, і вони йдуть тому, що їм там батьки від них відмовляться, ми ж знаємо цю історію. Або там, не знаю, за того, що там жінка ходить і мусить чоловік іти, бо це загрожує розлученню.
Є таке, так. Тому що там потім дуже суворо позбавляється спілкування, і навіть сім'я не буде з тобою спілкуватися. Я знаю деякі такі сім'ї, що повністю ніби розійшлися через ото все. Потім не можуть ні дітей бачити, ні.
Ну і як ці люди там всередині себе ведуть? В цьому серед... Ви з ними, можливо, спілкувалися? Це були якийсь досвід такого визнання, що вони відкривалися тихенько, що їм там не цікаво, вони там мучаться, але мусять ходити?
Люди там є різні. Є щирі. Я рахую так, що ті, що були щирі і правдиві до того, як вступили в свідки, то вони такі і лишаються. Хіба що трохи лицемірства стає більше. Тому що система така, вона до того заохочує. коли ділишся, вони боялися просто. Боялися відкриватися. Тому що боялися, може, повірити, боялися, може, думати інакше. Багато хто з них говорив, ну і що тепер? Ну добре, ну буду я це знати, і що тепер? Куди мені йти? Тобто люди вже там пов'язані, люди тим більше завжди залякували світом сатани. І що ніхто, крім свідків Єгови, не спасеться більше в Армагеддоні. І тому люди відразу казали, ну іди, іди в світ. Там не будеш мати ні друзів, нічого. Всім на тебе буде байдуже. Бо це є світ сатани. Він просто тебе викрутить, викрутить, використується і викине. А насправді це так вони роблять. То все, що вони говорили на світ, виявилося, що це робили все вони. І коли я вже вийшла, то я тільки тоді зрозуміла, оглянувшись назад, що це все навпаки, це якби зеркало.
Пані Ірино, хто в середовищі свідків вважається для них найбільшим ворогом? Я маю на увазі релігійні спільноти, можливо, це православні, чи католики, чи інші, хтось там з християн, наприклад, якісь протестанти. Чи, можливо, це невіруючі просто люди, які агресивно просто налаштовані? Чи трактується так хтось от в цьому середовищі?
Ну, щодо церкви, то вони взагалі кажуть, що це фальшива релігія і що це сатана. Угу. Що ти, якщо ти вертаєшся в церкву, о, ну ти йдеш там до сатани. Бо там ніби він ото створив отаке, отаке. Але чомусь я саме в церкві відчувала, в костелі відчувала присутність Христа. І більше ніде. А в них не відчувала присутності Бога. Просто наука. Просто якесь вдалбування пропаганди.
А відчувається, відчувався психологічний тиск на це? Чи були, можливо, якісь майстри психології, оці так звані старішини, от вони володіють якимись психологічними вправами, що вони так премудро вміють навіть маніпулювати фактами, і переважна більшість учасників з цим ніби згоджується?
Ну, там, в принципі, взагалі така система маніпуляції психологічного тиску. Тому що якщо щось не то, то тебе відразу відводять в окрему кімнатку, з тобою ведуть певні розмови, якими виводять тебе на почуття провини, що ти там до чогось не дотягуєш, що ти у всьому винен. Любий піонер, навіть якщо ти просто пригнічений, тобі починають розказувати, що ти маєш радіти, що ти знаєш Єгову. Якщо раніше взагалі не розуміли, що таке депресія в людини. І дуже сильно цькували тих, кому було зле. Рахували їх недуховними, такими, що вони, знаючи правду, як вони казали, а вони ведуть себе так, ніби вони не радісні. Угу. Тобто ну, багато було всяких таких психологічних тисків. Тиск психологічний там присутній постійно.
В якому вигляді?
На когось просто менше впливає, на когось більше. Навіть старішини між собою, психологічний тиск теж.
Тобто є певна конкуренція влади.
Так.
Яке місце займають там фінанси? Ми бачимо зазвичай це такі ошатні, гарні ці будинки, зал Царства Божого. Раніше центр був в Сполучених Штатах, це Бруклін. Дуже гарна будівля, дуже, ну, конкретно будемо казати, така ошатна також. Ми бачимо ці дорогущі журнали, дуже-дуже яскраві, от особливо в 90-х роках. Вони виглядали неймовірно красиво, так, ці розмальовки і так далі. Звідки ці кошти всі беруться?
Ті кошти – це все пожертви, добровільні пожертви простих свідків Єгови. Так само, що цей Бруклін, що в Петербурзі був, під Пітером був теж побудований філіал, що наш філіал тут у Львові, та, під Львовом. Угу. То все було побудовано волонтерами, свідками Єгови, простими людьми, які з'їжджалися і будувалися абсолютно безкоштовно. От. А потім ця нерухомість в Америці це більше розповсюджувано, що зали царства продаються потім за великі гроші.
Розкажіть цю схему, в чому схема полягає? Чому продаються, будуються потім?
Отак і полягає. Дорогі, нам, от ми тут помолилися і нам вирішили, що потрібен зал царства не тут, де він зараз, угу. А от там, в іншому місці. Тому ми його тут зараз продамо. А побудуємо там в іншому місці. Але в іншому місці, от знов давайте скидуємося. платимо. Були навіть такі опитування, скільки ти можеш давати в місяць на те, щоб оплатити цю покупку зала царства, та й будову зала царства. І ми здавали потім, ну, ніби гроші, кожен раз кидали, спеціально там було будівництво залів царства. І ми кидали туди от цю коробочку, так як ми ніби собі написали на тому папірці, який ми здали тоді старішина. І старішини дивилися, хто скільки може дати. Ну, це було анонімно, так якби. Але загалом рахуйте, що ви це дали обіцянку Богу, що ви будете це виплачувати. І все.
І в Брукліні оцей великий центр також був проданий з цих міркувань.
Так, то було все за рахунок простих свідків. Так само великі жертви йдуть в організацію. В принципі, дуже багато людей прозрівати почало, коли вони зробили своє телебачення. Тому що до цього ми не бачили керівний орган. Ми думали, що так як вони заохочують до дуже простого життя, стилю життя, там, роботу на півдня для того, щоб більше проповідувати, спростити своє життя там, і так далі, то ми думали, що вони дуже прості. Ну, коли вони вийшли на екрани в дорогому одязі, з золотими перстенями, з годинниками за тисячі доларів, то дуже багато хто теж почав задаватися питаннями. Звідки в людей, які ніколи не працювали, які живуть на всьому готовому, яких обслуговують прості там, свідки, та? Звідки в них оце все?
Ну, от. Яка причина заборони? От, що всередині спільноти говорилося за свідків Єгови там, на болотах, у москалів? З чим пов'язана була заборона, оця внутрішня думка, от, внутрішня правда там, на Росії?
Ну, на Росії їх зробили екстремістами, тому що дуже багато виявилось нерухомості американської. От таким чином продавалися ніби зали, от таким чином цей бетель був збудований, та, що ніби... І вони його тому націоналізували, ніби в них відібрали. Вони їх заборонили, тому що, по-перше, це як американський сітєвий маркетинг. І в них на території Росії діє. Ну то вони так. Так якби конкуренція.
Давайте перейдемо вже так, в нас фінальні запитання будуть, в нас вже час практично вичерпується. За ваш цей переломний момент, що стало тим переломним моментом, який змусив вас задуматися про вихід з організації Свідків Єгови?
Під час ковіду я якраз почула оці нові питання до хрещення. Духа нема, Ісуса все менше. Якось до нас на стенді ми стояли, підійшов один такий православний, який дуже добре був обізнаний якраз у вченнях своєї церкви. І він мені дуже багато відкрив на рахунок історії нашої організації. Він, напевно, прочитав, так як православна церква перевела на російський з англійської книгу бувшого члена керівного органу Свідків Єгови Реймонда Френца. І він дуже багато мені розказав якраз цієї книги думок. Це я вже потім знала, що це книга така є. І сказав, щоб я дослідила історію тих свідків. Але, каже, не з їхніх джерел. Каже, зараз є купа інформації, можна дослідити з таких, з інтернету. Заставив мене тим задуматися. І коли ми пішли всі на карантин, то я почала дослідження. Почувши зміну, знов якісь зміни, і знов якісь зміни, думаю, ну невже так Святий Дух може постійно їм брехати, чи як? То вони кажуть, що в них є Святий Дух, то вони кажуть, що він не діє на них, то вони самі рішають, то не самі рішають. А попробуй щось засумніватися, то ти вже відступник. Думаю, ні, я мушу розібратися. Я почала з того, що я в інтернеті їхню історію дослідила, потім я почала порівнювати, слава Богу, інтернет все зберігає, порівнювати публікації старі з новими, наскільки різко були ті зміни, наскільки різко вони кидалися в одні крайніші до інших. Потім я послухала ту книгу Реймонда Френца. Потім я вийшла на канал бувших свідків, почала слухати їхні інтерв'ю, хто як виходив, в кого які були історії. Це мене теж підкріпило. І чим далі більше я, а ще забула сказати, я перед тим дуже помолилася вже Ісусу, щоб він дав мені мудрість, як діяти. І він мені полив стільки мудрості, і стільки знань, і стільки інформації, що я вже просто не могла мовчати. І я з таким одним бувшим свідком написала йому. Він каже, в тебе є два виходи. Ти можеш або тихо вийти, ніби піти в неактив і піти не прощаючись, або ти можеш заявити прямо. Це буде коротко, тому що йти в неактив – це дуже довгий процес, він буде тяжкий, тому що щось запідозрять, до тебе будуть ніби докопуватися, з тобою захочуть правовий комітет зробити, з тобою хочуть говорити. От. А якщо ти зробиш заяву, ти можеш з ними відмовитися говорити. Ну, і я вирішила зробити заяву, тільки не знала, що коли. Я пішла перед тим, помолилася знов в катедру. Я вже ходила тоді на службу, відвідувала. І мені було все рівно, побачать вони мене чи ні, якщо чесно. Останній раз помолилася. І тут мені якраз моя сестра з швагром вислали, кажуть, якщо ти хочеш вже вийти, то каже, от ми тобі накидали, тут ми от про тебе думали, і ми тобі накидали от такі от звернення до них, що ти добровільно зайшла в ту організацію, добровільно хочеш вийти, і там вже далі собі додумай, щоб вони... По законодавству України вони не мають права там ніякі суди під тобі влаштовувати, що ти з ними не хочеш говорити, от то все окресли. Якось вони мені так от гарно то придумали, що я на допомогу майже виїхала. Я написала тоді головуючому це повідомлення в Viber, головуючому того збору, в якому я тоді була, до якого я належала, і додатково додала таку аудіо, щоб вони не влаштовували мені ніяких правових комітетів, тому що я викличу поліцію. І все. Дві години я чекала. Ні, потім до мене дзвонив знайомий старішина один з них, якому я перед тим вже ділилася своїми підозрами і тим, що це. Він каже, я буду з тобою все рівно підтримувати стосунки, не переживай. Все це. Каже, дуже наробило паніки твоє повідомлення тут серед нас, і всі хочуть до тебе йти, та якби тебе рятувати. Каже, ти хочеш цього? Ти хочеш тих розмов чи ні? Я кажу, ні, я не хочу. Кажу, скажи їм, що я просто викличу поліцію. Я ж кажу, все сказала, на диктофон надиктувала. Добре. І дві години нічого не було. І в мене так на нервовій почві, бо я знаю, що якщо правовий комітет, то люди після тих правових комітетів, вони виходили з такими нервовими зривами, що потім лікувалися ще декілька років. Я сиділа, коли і ото чекала, в мене аж піт, як вода, котився по тілу. Але через дві години прийшло повідомлення від головуючого, що Іра, не переживай, ми не будемо на тебе тиснути, це твій вибір. Мені дуже шкода, я завжди готовий до діалогу. І буде оголошення, якщо ти не зміниш думку, то буде оголошення там в середу. Ну, то буквально через два дня. Я дуже зраділа цьому повідомленню. Я тут же побігла в катедру, тут же помолилася, подякувала. Ну і все, і потім було оголошення зібрання, після чого зі мною всі перестали спілкуватися. Але вірити, я не хотіла з ними спілкуватися сама. Я була дуже рада, що в них є така міра. Тому що гірше, коли вони підходять і кажуть, як ти могла? От зараз їм дозволено спілкуватися, і вже багато хто до мене підходить, ну чому ти нас покинула? Ну, і ти їм починаєш говорити, розказувати, вони не чують. Вони кажуть, ні-ні-ні, то все неправда, ні-ні-ні, не говори так, не говори, все. І втікають. То мені, от якраз тоді, мені було ліпше, щоб вони до мене не підходили.
Мені от цікавий один момент. Я так розумію, що у вас поміж старішинами, там на цій спільноті, був якийсь критично, ну, чоловік з критичним мисленням, який посприяв, навіть допоміг вам у цьому. Тобто виходить, що навіть поміж оцього верхнього статусного середовища, там також є люди, які не до кінця вірять у те, що проповідують свідки Єгови, так розумію, так?
Так, є. Просто в когось сім'ї, в когось батьки, і вони їм тяжко виходити, коли ти обриваєш всі зв'язки з родичем. Мені просто повезло, тому що мої ні мама, ні сестра, вони не зайшли туди, хоча теж вивчали.
Тобто, дивіться, вже про саме більше труднощів у вас не було. Ви зачинили двері до тієї середи, і за вами більше ніхто ніколи не дзвонив, не стукав у двері. Ви просто покинуті, в лапках покинуті цими людьми стали, так?
Так, так, ніхто не... Просто на вулиці, як зустрічали, то часом питаються. Раз була теж одна мене. Іра, як ти? Я кажу, дуже щаслива. Зрозуміло. Все, ніяких питань.
Як вам приходилося адаптуватися вже в цьому новому середовищі, повертатися до церкви? Чи були якісь труднощі в цій, ну, адаптативному цьому процесі вже, ще раз кажу, в новому середовищі?
Трошки було, тому що це новий соціум. Мене ціле життя відривали від того соціуму, хоча я повністю від нього не була відірвана, я все рівно спілкувалася з такими людьми зі світу. Але більше я все-таки була там поглинута. Я сама звернулася по допомогу. Я написала в катедру, написала, не було відповіді мені. Напевно, або емейл не дивилися, або то був застарілий якась адреса емейла, не знаю. І тут одного разу я... Але я ходила на служби, все, і в катедру, і в Антонія. Бо Антонія – то коло мого будинку, де я проживаю. Я там хрещена в Антонія, то ніби Антонія. Почала ходити в Антонія. І якось побачила на сторінці, на Фейсбуку, сторінку «Храм Святого Антонія». І там «Зв'яжіться з нами», є така збоку. Я думаю, ну попробую ще їм написати. Помолилася. Думаю, якщо вони не відповідять, ну то значить, як то кажуть, не бачити мені причастя. Бо я хотіла якраз відновити сповідь, причастя. Я написала, і настоятель тут же вислав мені свій телефон. Я прийшла на розмову, він вислухав мене. Ми відновили катехези, я прийшла повторно катехези. І... Потім змогла приступити до сповіді, до причастя. За 20 років я сповідалася.
Тобто перерва 20 років була.
Так.
В цей період перебування в свідках його якось змінив ваше розуміння Бога? От якусь, напевно, уяву, можливо, дитячу, яка до того була, чи підліткову. І зараз воно у вас от по-іншому виглядає, ці вже стосунки з Богом, називаємо це так.
Так. Тепер у мене справжні стосунки з Богом, такі, як навіть ліпше, ніж були до того, як я пішла в свідки, до речі. Я стала більш свідома, я більше, мені Ісус став ще дорожче. Тобто ці відносини мені стали ще дорожче, тому що я їх оцінила. В принципі, я його завжди любила дуже, але зараз я ще й можу з ним свобідно, як то, в реляції. Да?
В стосунках.
Так, в сумках ще ближче. І тепер я відчуваю всі мої відповіді. Він відповідає мені на всі мої молитви. І що саме цікаве, ще скажу таке, що коли я вийшла зі свідків, я перестала хворіти. У мене пройшли всі хронічні хвороби, які я не могла вилікувати роками. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це було все психосоматичне. Остання була анемія, яка постійно у мене був постійно низький гемоглобін, то це було останнє, що я поборола, коли я вийшла від свідків. Тому що там на протязі 20 років, ну постійно він низький, ну ніяк ми не могли його підняти, ні лікарі. Ні. Тут вийшла, і десь через рік все налагодилось. Все.
Пані Ірено, от останнє фінальне вже запитання, це навіть прохання, яке послання ви б хотіли передати людям, які зараз перебувають у подібних організаціях або вагаються залишити їх? От яке слово підбадьорення ви могли б скерувати? От одну хвилинку просто вам даю.
Ну, тим, яким там комфортно, то я їм нічого не бажаю, а ті, які вже прозрівають і вагаються, чи виходити, то я заохочую все-таки виходити. Тому що всі бувші свідки, які вийшли свідомо з організації, всі є щасливими і успішними людьми. І головне, що здоров'я до всіх повертається. До всіх. Депресію як рукою знімає, пригніченості немає. Нових друзів всі знайшли. Всі, кого я знаю з бувших свідків, всі знайшли. Всі адаптувалися прекрасно в цьому суспільстві.
Я знаю пані Ірино, будь ласка, порадьте, у нас час закінчується, я хочу ще встигнути. Я знаю, що навіть в Україні є така неофіційна спільнота колишніх учасників організації свідків Єгови. Є можливість спілкуватися, є також YouTube-канал, де дуже багато є історій, власне, тих людей, які вийшли з організації свідків Єгови. Будь ласка, ще в одну хвилину, коротенько про те, що я сказав.
Є такий канал Сергія Радченка, це бувший свідок Єгови з Черкас. Сола скриптура називається.
Тільки так, писання.
Так, сола скриптура. Він там плюс розбирає писання, але в нього дуже багато свідків, які дають інтерв'ю. І, напевно, свідки свідків бувші скорше зрозуміють навіть оті всі моменти.
А ці стосунки поміж колишніми свідками Єгови, як ви їх нав'язуєте?
З колишніми?
Так, десь, я думаю, у вас є якісь там в соцмережах, можливо, спільнота, ні?
Ні, немає.
Такого немає.
Вони є в тіктокі, але я тіктока так немає, тому я не можу до них. Тому що той, що мені поміг вийти, той син старішини, білорус той, то він якраз сказав, я перехожу на тікток. Він же більше в ютубі не з'являється. Я, на жаль, навіть не знаю, що там, як там.
Ну що ж, Майк...
Якщо маю кімнату в костелі, то я навіть і не маю часу там дуже тепер стрімитись.
Так, я дозволю собі сказати, що пані Ірена, вона розвивається далі, вона вступила до третього чину ордену францисканців, та можете побачити тавку, покажіть символ того, що ви в спільноті зараз на формації зараз постуляту. Та. Ну і скажу, що дуже-дуже дякую, спасибі велетенське за відвагу, сміливість пані Ірені Масленіковій, за те, що вона поділилася своїм досвідом. Ще раз кажу, що в нас не було мети когось там принизити. Мені дуже сподобалось те, що ви в підсумку сказали, що я не хочу нічого адресувати і бажати тим, кому там комфортно. Окей, якщо вам там комфортно, залишайтеся. А для тих, хто там відчуває якийсь дискомфорт, то звісно, що людині Бог дав постійно вибирати. Ми живемо в постійному виборі, і власне вибір нашої сьогоднішньої героїні був таким. Спасибі, пані Ірено, відваги вам далі розвиватися і йти крокувати далі шляхом радісного християнина. Це була програма «За Христі», її ведучий Приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!